14. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Dobrodošli u emisiju Vreme muzike, koju danas posvećujemo novoj muzici za violončelo i harmoniku. Naime, u susret koncertu koji će biti održan za nedelju dana, danas su moji gosti uživo u studiju 2 Radio Beograda, umetnici na violončelu i harmonici, Aleksandar Latković i Branko Džinović. Dobar dan i dobrodošli u Vreme muzike.
Dobar dan,
dobar dan, bolje vas našli.
Vaša međusobna saradnja je relativno sveža. Ako ja to dobro pamtim, vi ste se slučajno povezali tokom Brankovog koncerta u Studiju 6, ili tako, 2018. Krajem 2018.
Ko će? Hoćeš ti?
Evo, Branko, kao autor tog koncerta.
Da, ja sam to... Pa to je bilo u decembru 2018. godine. Dobio sam priliku da otvaram celovečernji koncert u Studiju 6, Radio Beograda, i sve je išlo po planu do nekoliko sati pred koncert. Sticajem različitih okolnosti došlo je do toga da violončelista sa kojim je trebalo da nastupim, da odsviram In Croce Sofije Gubajduline, je otkazao taj nastup i nekako, ne znam, nisam želeo da odustanem od toga i nekim spletom srećnih okolnosti sam bukvalno nekoliko sati pred taj nastup, mislim da je to bilo u 9 uveče da je bio taj nastup.
I, Studio 6.
I prenos, da. I nekoliko sati pre toga sam pozvao Sašu, mislim, nikad nismo ni čuli pre, ni upoznali. I imao sam i tu sreću da je bio slobodan taj dan i da je zapravo on svirao In Croce pre nekoliko godina. I i ne znam, eto, došao sam na tu, bio to vrlo interesantan razgovor, sad da vam ne prepričavam sve. Ali Sali je bio vrlo raspoložen da, u stvari ne znam da li bio vrlo raspoložen za svirku koja počinje za 2 sata, ali svakako je to uradio i zadužio me dosta. I Sali se pojavio u radiju, u Studiju 6, jedno sat vremena čini mi se pred taj nastup. I bukvalno smo dva ili tri puta prošli Gubajdulinu, dogovorili neke glavne stvari, jel, početke, krajeve, dinamiku, tempo, jel, neke osnovne stvari. I onda smo rekli, ok, to je to, pa kako ispadne, i ispalo je super. Ispalo je super i onda smo onako posle tog koncerta puni entuzijazma nekog, jel, pričali, ovo je bilo super, trebalo bi još da radimo i hajde. I onda naravno, onda smo se bacili na ovaj drugi projekat i o kojem bi možda Sale mogao da kaže par reči, pa ću se ja nadovezati da ne bude da sam se ja sad raspričao.
Kasnije ćemo o projektu, ali me zanima da čujem i Aleksandrovu stranu priče. Da. Kako je on doživeo u stvari s obzirom na složenost kompozicije koju je trebalo izvesti u roku od 3 sata, na primjer?
Pa, ja sam primio taj poziv oko 5.
Telegram.
I taj dan sam bio neočekivano slobodan i opušteni, nadisan nekog kiseonika na vrh košutnjaka, dobro se sećam. I on se rekao sebi, pa čekaj, ajde, što da ne, ali uvijek je lako otkazati i reći, ja ne mogu to sad. U 6 popodne dobiješ poziv za 9 uveče.
Pritom ste imali priliku da svirate tu kompoziciju, tako?
Ja sam to svirao nekoliko godina pre tog Brankovog poziva. I došao sam kući, pogledao note i shvatio da se svega toga sećam, jer kad radite neku kompleksnu kompoziciju ovog novijeg, modernijeg jezika, to se obično radi jako detaljno, to nisu stvari za lista i za čitanje na brzinu. Note su bile na dohvat ruke, dobro ih se sećam i obeležene, i otprilike sećao sam se svih detalja i pogledao sam na sat, obukao se u crno odelo za taj nastup u Studiju 6 i odmah otišao tamo i mi smo se odmah nekako složili. Branko je bio više nego spreman, malo je reći spreman, bio je spreman kao za neku trku na 100 metara. I on nije verovao da će to da se ostvari i nekako smo to vrlo, vrlo brzo sklopili. I posle toga, naravno, kao što si moglo očekivati, pa čekaj, ako ovako ide, ako se sretnemo na dan koncerta, verovatno će nam dobro ići, ako
malo provežbamo.
Ako malo nešto, malo dublje radimo i detaljnije radimo. Sad ostaje da se vidi, ostalo nam još nedelju dana do ovog prvog našeg zajedničkog projekta, da zaključimo, bolje da radimo detaljno ili
čekamo pred koncert.
Da, ili da radimo u zadnji čas, možda je to naša, možda je to naš neki zaštitni znak da radimo u zadnji čas.
Možda, ajde, da. Mi ćemo kasnije razgovarati o projektu koji je pred nama i koji je zapravo glavni povod našeg današnjeg druženja, ali me interesuje koliko ste za to proteklo vreme, što kroz konsultacije, što kroz povremene susrete i vežbanja, koliko ste toga zajedničkog otkrili i uopšte koliko imate vremena za ovu saradnju, s obzirom na sve ostale angažmane koje imate na različitim stranama. Branko?
Nekako mislim da je danas zapravo je privilegija, postala je privilegija imati dosta vremena za projekte kad su u pitanju profesionalni muzičari, jer toliko se nastupa, toliko se energije ulaže u različite nastupe, neke važnije, neke manje važne. I nekako stalno se juri sa koncerta na koncert, iz jednog programa u drugi program, i naravno tu je druga stvar koja se zove život, jel, koja ne čeka na te koncerte i ostalo. I ne znam, i onda je to vrlo teško izbalansirati sve i mislim da smo se navikli da nekako stvari radimo pod određenim pritiskom, rekao bih. Pa smo zapravo pre neki dan pričali kako je u nekim normalnim okolnostima, koje sad ne pamtimo baš, kako smo, inače kreativni, ali kad si pod pritiskom si, nekako si još kreativni, znači imaš, mm-hmm, ograničen si vremenski i tako moraš dosta toga da uradiš za kratko vreme. Tako da nije takva situacija, nije toliki, da kažem, stres kao što je bio za taj nastup pre godinu i pol dana, ili kada je to bilo?
Pa decembar 2018.
Da, dobro, da. Nije takav stres, a nije ni da imamo baš dosta, dosta vremena zbog tih svih ostalih nastupa. Činjenica da imamo 6 kompozitora u projektu, znači da i ti kompozitori radi svojim nekim tempom, da i oni imaju svoje neke obaveze, mm-hmm, druga dela koje piši, i onda je to trebalo nekako i sačekati i uskladiti i tako dalje. Tako da u principu sad smo relativno smo komfortni sa vremenom, rekao bih, ali šta znam, mislim da smo navikli na takve situacije, to je nešto zapravo postalo nešto što je normalno.
Aleksandre, osim toga što je Branko spreman, kako ste rekli, kao za trku na 100 metara, šta je to
To je tada bilo, to je tada bilo.
Šta je to kod njega što vam još odgovara kada je reč o zajedničkom nastupu kod njega?
Pa ajde da se vratimo još samo par sekundi na taj naš prvi susret, jer je to najupečatljivije bilo za mene, da odslušam prvi deo koncerta gde je Branko svirao muziku pretežno 20. veka i 21. veka, gde je napravio jedan izuzetno dobro koncipiran program, posle koga bi bilo šteta da izbaci tu kompoziciju, mm-hmm, In Croce Sofije Gubajduline, i onda sam nekako slušajući koliko je spreman, koliko je nadahnut, ne volim tu reč profesionalan, ali apsolutno je profesionalno pristupio tome. I znate kako, kad slušate nekog ko je sam koncipirao program i onda i učestvujete u njemu, vi ga vrlo dobro upoznate u tih 45 ili 50 minuta, mm-hmm, koliko taj program trajao. I onda kad se to završilo, mi smo odsvirali zajedno kao vrhunac tog programa. Ja sam tu bio gost, jel? Posle toga Branko svirao još jedan bis i posle toga kad smo u ostatku večeri proveli u razgovoru, ja sam im utisak da ga već poznajem sasvim dobro, jer čovjek se predstavio onime čemu se u stvari posvetio sve ove godine. ovaj, predstavio se najbolje moguće, čini mi se, i drago mi da je taj koncert snimljen. Tako da evo, imam utisak da sa nekim starim znancem sad idem dalje u neke nove radne pobjede. I ovaj, složio bih se s ovim što Branko govori. Nama je to već postao način rada. Ne bi bilo već normalno da mi nešto godinu dana unapred polako ugovaramo u smislu vežbanja, razgovora. Neke stvari moraju se ugovarati ranije, ali kad dođe do realizacije, uvijek to jedno ubrzanje pred sam koncert, u ovom slučaju ovaj naš projekat koji smo sami i zajedno zakuvali, koji se sastoji iz toga da pozovemo šestoro mladih kompozitora da nešto novo napišu za čelo i harmoniku.
Ja predlažem kao svojevrsno zakuvavanje da čujemo po jednu kompoziciju koju izvodite solistički. Dakle, prvo će biti jedna kompozicija Arva Perta koju izvodi Branko Džinović, a onda i kompozicija Johna Tavenera koju izvodi Aleksandar Latković, a kasnije ćemo tokom emisije se podsjetiti i tog čuvenog snimka Sofije Gubajduline, za sada jedinog vašeg zajedničkog snimka.
Thank you.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike i upravo ste čuli jednu kompoziciju Arva Perta koju je izveo Branko Džinović, a potom i ostvarenje Johna Tavenera u interpretaciji Aleksandra Latkovića. Ova dvojica umetnika su naši današnji gosti, a razgovaramo u susret koncertu koji će biti održan sledećeg utorka u sali Beogradske filharmonije. Eto, konačno smo došli do te glavne teme. Dakle, najpre moje pitanje je o tome po kojim ste kriterijumima odabrali, a potom i osmislili ovaj koncert za kombinaciju harmonika violončela. Aleksandre, hoćete vi prvi?
Pa da, to je, ideja je bila prilično jasna da se mlađoj generaciji kompozitora iz Srbije da prilika da nešto novo napišu za ova dva instrumenta. Kombinacija je vrlo originalna, postoje neka dela, ali ne baš previše, za čelo i harmoniku i počeli smo od mladih kompozitora kojima verujemo, koje već poznajemo, sa kojima smo i Branko i ja barem ponešto radili u prošlosti. Ja ću da spomenem tri, Branko će sledeće tri da bismo nekako to podelili. Evo, pre dva dana smo imali prvu probu sa Majom Bosnić i sa njenom novom kompozicijom. Ja sam baš bio onako iznenađen. To je neki nov jezik, ne bih voleo sad da to nekako demistifikujem.
Prijatno,
da nekako... Da, vrlo prijatno, jer nekako zna šta radi, zna kako da kombinuje jako originalne zvukove u visokim, niskim lagama za čelo i harmoniku. Sad ovako kad se to priča, deluje malo suvoparno, ali je dobar mamac za publiku da dođe da čuje. To je 10. mart, sala filharmonije. Kompozitor Draško Adžić, sa kojim sam puno radio, kog znam više decenija, koji je sebe dosta etablirao visoko u krugovima pozorišne muzike i primenjene muzike, je napisao isto tako nešto jako, jako, jako interesantno. Nisam do sad nikad imao prilike da sviram sa slajderom, sa onim gitarskim slajderom, u kvintama koji zahteva strašno puno glisanda i tog klizećeg zvuka na čelu. Nadam se da je za Branka interesantno kao i za mene ovo Draškovo delo. To je tek u povoju, isto smo imali samo jednu probu sa njim i do sad smo se još videli sa Ivanom Brkljačićem, koga isto znamo dugo. Ja sam imao prilike da sviram njegove kompozicije i kamerne i za kamerni orkestar i čak za simfonijski orkestar u Orkestru filharmonije. Znamo se dobro i imamo neko poverenje međusobno. On je opet iskoračio u nešto sasvim različito i hteo je da probudi u sebi onaj žanr muzičkog teatra i čini mi se da će da uspe u tome. Ja i Branko ćemo se jako potruditi da i njegova kompozicija uspe. Evo, za sada sam najavio kratko tri. Branko će ostale tri, ali već u startu se vidi da su jako različite.
Ja bih samo kratko voleo da se vratim na ovo vaše pitanje, na koji nam je bio kriterijum pri izboru kompozitora.
Osim, naravno, sastava.
Tako je. Ono što je interesantno, to je da je sastav harmonika violončelo jako popularan među evropskim svetskim kompozitorima, ali je moj utisak da domaći kompozitori su nešto manje pisali za taj ansambl. I onda, recimo, to je bio jedan od signala, da bi domaći kompozitori mogli da budu zainteresovani da pišu za takav ansambl, što se ispostavilo tačni. I onda nekako smo se trudili da odabiramo kompozitori koji imaju drugačiji ili različite pristupe pisanju, uopšte muzici i našim instrumentima. Nekako smo želeli da to bude... da to bude interesantan program, ali da to bude i nekako izazov za nas, da to ne bude, recimo, samo hrpa nekih nota koje ćemo mi da odsviramo od početka do kraja, već i da nešto iza te muzike i mi sami otkrivamo. I ne znam, onda smo razgovarali jedno vreme i tako razmišljali i premišljali i onda smo došli na ovih šest kompozitora. I mislim da ćemo imati vrlo interesantan program koji nas stavlja u poziciju ne znam, jedna kompozicija je tehnički, će biti tehnički izazov za nas, druga kompozicija je više neki zvučni izazov u smislu projekcije tona, balansa i tako dalje. Znači, zahteva i od nas drugačiji pristup interpretaciji. Što mislim da je da čini ceo projekat interesantnim za nas same. Saša je spomenuo tri kompozitora. Sada ću ja reći nešto o delima koje piše Svetlana Maraš. Ona piše, njeno delo se zove Kamerna muzika za harmoniku sa elektronikom i violončelo. I to je sad jedino delo na programu koje tako je, uključuje elektroniku. I zapravo posle vaše emisije mi se penjemo u elektronski studio Radio Beograd da radimo na njenoj kompoziciji. I to je recimo, moram da kažem da još ne znamo tačno šta nas očekuje kad se popenjamo gore, tako da o samom delu ne bih svakako mnogo pričao i da znam, jer želimo da ljudi dođu, da čuju to. Ali eto, to je delo je svakako drugačije od ostalih dela, drugačiji pristup i ako ljudi prate rad Svetlane Maraš, znaju da ona dosta radi i sa zvukom, sa instalacijama, sa zvučnim instalacijama, da je aktivna i u zemlji i inostranstvu i tako dalje. Tako da to je nešto sigurno što će publika naći za interesantno. Snežana Nešić je sljedeća kompozitorka.
Naša program. Publika nešto manje poznaje.
Tako je. Snežana Nešić, ona je originalno je završila harmoniku. Ona je sjajna harmonikašica. I onda je studirala u Hanoveru, Nemačkoj, i onda je tamo završila i kompoziciju. I sjajan kompozitor, tražen kompozitor, predaje kompoziciju na visokoj školi u Hanoveru. Tako da ona i svira i komponuje. I sad, ta dualnost ljudi koji svira i komponuje isto važa za ovaj projekat koji možemo kasnije da prodiskutimo, pošto smo
To sam i mislila.
Da, baš pričali o tome. Ona je malo manje izvođena ovdje kod nas i onda nam je i to bio jedan signal da hajde da prikažemo kompozitora koji je uspešan i kreativan, a koji se nešto manje ovdje izvodi, tako da je Snežana vrlo rado prihvatila našu ideju, našu ponudu i srećan sam što će ona doći, bit će na koncertu, da, doći će iz Nemačke i svi kompozitori će biti tu. Nadam se, takav je bio dogovor, nadam se da neće se nešto iskomplikovati. Tako da će oni pričati o svojim delima i nekako u publici predstaviti, približiti svoju muziku. I Jug Marković. Jug je jedan sad vrlo popularan mlad kompozitor.
Jeste, on je upravo dobio i nagradu časopisa muzika klasika za kompozitora godine, na primjer.
To je jedna od nekoliko nagrada.
Da, isto delo.
Da. I onda nekako sam ja dosta bojažljivo prišao njemu, znajući koliko je zauzet i ostalo. Međutim, on je bio sjajan i prihvatio je tu našu ideju. I moram da kažem da smo mi započeli ceo projekat pre nekih skoro pa godinu dana, jer smo znali da su ti ljudi zauzeti, da pišu dosta i takva je situacija bila i sa Jugom i onda smo rekli ok, ne žurimo, ali nam je bitno da imamo to tvoje delo. I i šta znam, Juga karakteriše jako blokovi, njegovo pisanje karakteriše blokovi vrlo glasnog zvuka, vrlo onako neću da kažem haotičnog, jer to nije pogrešan, to je pogrešan izraz, jer on dosta je to sve organizovano, ali je dosta onako, kao direktan, glasan zvuk.
Upečatljiv.
Tako je, da. I ovo delo koje je napisao za nas je u tom stilu i tako da, eto, u tom smislu je također je kompozicija koja se razlikuje od...
Da, sve su različite, dakle, poetike, da kažemo.
Tako je, tako je, tako je.
Koliko naši kompozitori poznaju vaše instrumente, sada da se nadovežemo na to, rekli ste Snežana Nešić je izvrsna harmonikašica, a koliko ostali poznaju? Nekako mi se čini da je violončelo ipak lakše poznavati nego harmoniku.
Vidjet ćemo.
Prisutnije je u tom smislu.
Pa možda u smislu da, mislim, to je instrument sa dužom tradicijom, pa i kompozitori su imali prilike više da čuju i da možda pišu, ali ono što sam ja primetio, a Saša može da potvrdi to, da je da oni koriste i različite tehnike, ne klasične tehnike sviranja na violončelu, tako da, da je moj utisak da, ovaj, da su pristupili violončelu vrlo studiozno i
originalno. Koliko ste im vi sugerisali možda neke stvari? I da li ste uopšte?
Za ovaj period kad nismo još sve kompozicije uspeli da probamo uz prisustvo kompozitora, ja bih rekao vrlo malo, jer vrlo dobro znaju šta rade. I meni je to jako pohvalno, jer se ovaj tehnički deo posla svodi na minimum i mi ćemo odmah moći da idemo dalje u kreativnost i u što dublje čitanje partiture, jer ovo kako su partiture obeležene, ovoga što smo do sad uspeli da sklopimo od programa, je sve izuzetno precizno. Tako da nema one boljke koju ponekad srećemo pod znacima navoda šta je pisac htio da kaže. Ovde je vrlo jasno šta oni hoće i to me strašno raduje i to će da skrati ovaj tehnički deo našeg vežbanja.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike i sada ćemo čuti taj snimak iz studija 6, ostvaren krajem 2018. godine. Jedini za sada zajednički snimak naših gostiju Aleksandra Latkovića i Branka Džinovića i ostvarenje Sofije Gubajduline.
Thank you. Thank you. Thank you.
Bila je ovo kompozicija In Croce Sofije Gubeduline i snimak koji je ostvaren u studiju 6 krajem 2018. godine. Svirali su moji današnji gosti u emisiji Vreme muzike, violončelista Aleksandar Latković i harmonikaš Branko Džinović. I evo nas već u poslednjem segmentu razgovora u današnjoj emisiji. Inače smo se okupili ovde povodom koncerta koji je zakazan za 10. mart od 20 časova u sali Beogradske filharmonije, kada će pomenuti umetnici izvesti ostvarenja Svetlane Maraš, Juga Markovića, Snežane Nešić, Maje Bosnić, Ivana Brkljačića i Draška Adžića. Branko, mi smo već nekoliko puta razgovarali na ovim istim talasima i nekako uvijek iznova pokrećem isto pitanje, naravno ne bez razloga. Dakle, od trenutka kada ste održali koncert u Domu omladine neke 2012. godine pa do danas, promenilo se interesovanje kompozitora za harmoniku. Moje pitanje sada je da li očekujete neku vrstu pomaka kada je reč o kombinaciji harmonike i violončela? Naravno, isto pitanje i za Aleksandra.
Pa ja mislim da da, znači očekujem pomak u tom smislu i nadam se da će kompozitori više pisati za ovaj ansambl. Nekako danas kompozitori dosta istražuju, dosta traže taj neki originalan glas i zvuk i, i ne znam, u moru tih ideja, mogućnosti, neke stvari se nekako... ne znam, ili zaborave ili uopšte ispadnu iz nekog vida tim kompozitorima, i onda kada dođu na jedan koncert i kada čuju ovaj ansambl koji svira dugačak, ozbiljan program, mislim da će dosta njih pomisliti ili poželjeti da piše za takav ansambl, nadam se i konkretno za nas.
Da, koliko ste vi imali iskustva, inače, evo, Aleksandre, sa harmonikom da svirate?
Pa evo, ako kad se prisjetim ove kompozicije In Croce, ja u stvari shvatam da je Gubajdulina ovim delom inspirisala mnoge mlađe svoje kolege. Apsolutno sam ubeđen u to i volim što smo sad zajedno ponovo čuli ovo naše izvođenje. Dopada mi se posle nekog ovog razmaka vremenskog. Pre toga sam imao iskustva sa kompozicijom Duo sa ovim J na kraju. Mm-hmm. Duoj, koju je komponovala Tatjana Prelević, takođe profesor i aktivni muzičar u Hanoveru, tamo predaje i klavir i kamernu muziku i bavi se kompozicijom. Tatjana je ovo delo napisala sa još nekim dodatim efektima, prilično minimalistički, ali je tu harmonikaš morao i da uzvikuje to oj, s vremena na vreme, i da time upotpuni ceo taj doživljaj. Tada mi se to učinilo jako interesantno i posle toga, do onog Brankovog poziva na ovu saradnju, nisam pre i posle toga imao prilike, ali evo sad se ta, čak i moje interesovanje za ovaj ansambl proširio i postajem svestan da će, ja mislim, u budućnosti kompozicije za čelo i harmoniku biti više.
Priznajte da već smišljate sledeći projekat.
Tri tačke.
Sa bandoneonom, na primjer.
Da, to je jedna od mogućnosti. Da.
Hvala vam što ste odvojili vrijeme za slušalce Radio Beograda 2. Želim vam mnogo sreće i uspeha u daljem radu i evo u ovom novom projektu koji će zaživeti, nadam se, i dalje. Gosti današnje emisije Vreme muzike bili su harmonikaš Branko Džinović i violončelista Aleksandar Latković, a do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 uz muziku srpskog tanga Ane Sokolović pozdravljaju vas Igor Ristić i Ana Ćirica.